Hemelse Vader, met harte vol lof en vol dank, het ons in hierdie aand weer in U naam by mekaar gekom. Ons is innig dankbaar dat ons weet U is hier in ons midde. Het is op U afspraak, op U bestelling dat ons hier saam is. Ons is dankbaar vir die gesondheid wat ons geniet. Ach, en net vir die wete dat U stap 'n heerlike en 'n wonderlike pad met ons elkeen. Baie, baie dankie vir die kosbare genade wat U op Golgotha vir ons bewys het en dat ons vanaand ook daarvan kon sing. Ach, Here Jesus, U kruisdood is die middelpunt van die geskiedenis van hierdie wêreld. Daar was nooit voor dit en nooit na dit sal daar ooit so 'n groot gebeurtenis wees nie. Die dag toe God die Seun wat mens geword het vir die sonde van die hele wêreld die prys betaal het. En ons wil so dankie sê dat ons kan deel in hierdie vreugde. Selfs 2018 jaar nadat U aan 'n kruis uitgeroep het, dit is volbring, kan mense vanaand nog die krag daarvan, die uitwerking daarvan in ons lewens beleef en ervaar. En baie dankie ook, Here Jesus, dat U op 'n baie getroue manier U kinders onderhou. U sorg vir ons geestelik. U sorg vir ons liggaamlik. Op elke gebied. En die lied kom by my op, daar in die Halleluja bundel, wat soveel vreugde in ons harte bring, en waar ons die vraag vir mekaar vra, waarheen pelgrims, waarheen gaan u? En die antwoord, op ons forse roepstem, gaan ons na ons ewige hemelstad. Daar is geen wete in 'n mens se lewe wat groter blydskap kan bring as dit nie. Ons is onderweg na die geestelike Jerusalem, daar die ligstad met sy parelpoorte, waar ons die ewigheid in U heerlikheid gaan deurbring. En daarom, Here Jesus, is dit ook vir ons wonderlik, as kinders van die Here, om op 'n Sondag onder die geklank van U woord in U teenwoordigheid met mekaar tyd te spandeer. Dis vir ons die hoogtepunt van ons week. En ons besef, Vader, dat hier onder die geklank van U woord is U besig om ons toe te rus, U is besig om ons op te bou in ons geloof, U is besig om ons voor te berei vir die lewe wat ons leef. En een dag gaan ons die finale vrug daarvan geniet as ons in U teenwoordigheid is. Seën asseblief nou die lees en die verkondiging van U woord. Vind in ons harte wat oop en bereidwillig is om te hoor wat wil die Gees van God ook vanaand vir ons kom leer. Ons dank U in besonder daarvoor, om Jesus ontwil. Amen. Ons skriflesing vanaand vind U in Matteus 6 van vers 25 tot en met vers 34. Goed, vers 25, Matteus 6. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges? Daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet? Of wat sal ons drink? Of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Die tema is vanaand eenvoudig, God sorg. Ek wil weer sê, daai tortelduif vanmôre op hierdie dak, het nou net precies op die regte tyd hier kom sit, en sy pragtige lied gesing, waarin hy vir ons gesê het, God sorge. As daar mense in ons gehoor is, wat hierdie getuienis, wat ek as inleiding vanavond met u wil deel, al gehoor het, dan vra ek nou verskoon asseblief, terwille van hulle wat het nog nie gehoor het nie. Maar ek het in die voorbereiding van hierdie boodskap net gevoel, dat het toch goed sal wees en belangrik sal wees, om net 'n persoonlike getuienis in verband met hierdie woorde God sorg met u te deel. Ek was jong toe ek by die Here Jesus uitgekom het, standaard 6. En in standaard 9 reeds het ek in my hart 'n roepingsbewustheid gehad dat ek na skool voltyds vir die Here moet gaan werk. Maar weens omstandighede en miskien ook bietjie 'n gebrek aan geloof in die Here, geloof dat die Here dit sal moontlik maak, het ek aan die einde van matriek so gekyk en gesien, my ma sal dit nie kan bekostig as WDW om hierdie studies te betaal en wat ook al nie. En ek het toe by die spoorweë 'n beurs gekry waar ek toe nou 'n diploma hier by die Technikon in Pretoria, nasionale diploma in ingenieurswese gaan studeer het en daar klaar gemaak het. Ek was skaars 3 jaar besig om te werk, intussen getroud. Toe ervaar ek een dag hierdie roeping terugkom na my toe. En ek deel dit met my bruid, my pasgetroude vroukie. En sy sê vir my, maar weet jy, jy kan maklik mos maar by die werk ook vir die Here getuie wees. Maar ek voel net hierdie branding in my hart. En dis nie dat sy my probeer wegpraat daarvan nie, dis maar nou net hoe 'n mens mos nou maar oor die dinge praat. Dis 'n groot stap om te neem. En ek sal nooit vergeet nie, ek het die môre baie onkundig op my knie gegaan en gesê, Here, as u wil hê, ek moet 'n dominee word, wil u nie op 'n manier, ek weet nie hoe nie, maar wil u nie op 'n manier met my kom praat en vir my kom wys en vir my kom sê, is eintlik maar Gideon wat nou daai velletjie uitsit. En ons is die môre in die kerk en die dominee maak die Bybel oop en sy teks van oordenking kom uit Jesaja 6, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my. Weet jy, dit voel of iemand jou met 'n hamer reg van vooraf katswink slaan. Want toe besef ek vir die eerste keer in my lewe, weet jy wat? God hoor as 'n mens bid en hy antwoord. Daai selfde oggend Nou ja, lang story kort, toe kruis my pad met die jubilatumsangers daar in die 80er jare, baie van u sal hulle miskien onthou. En ek het toe nou by hulle beland, en weg is die roeping om kweekskool toe te gaan, want nou leef ek mos nou my bediening uit, dis nou een bediening, en weet jy, ek glo as ek terugkyk, dit alles was die plan van die Here. Het was alles deel van sy wonderlike raadsplan met die eenvoudige mensie sy lewe. En toe kom daar een loopbaan geleentheid van een leeftijd. Ek kry een aanbod in Kimberley, weg van die familie, weg van die vriende, weg van jou belatum, weg van allemaal af. 500 kilometer weg. En aanvankelijk is ek en Annetjie baie skepties oor die aanbod, ons wil nou nie eintlik weg van allemaal af nie. Intussen is het Godse roepstem, om ons een kant te kry, sodat hy bietjie my aandag kan kry, want hy het nie my aandag nie. Ek is met my eie planne besig. Ek dink, dit is nou die roeping, ek gaan die rest van my lewe saam met jubilatum sing. Toe ek gaan vir die onderhoud, toe maak die firma in Kimberley een aanbod wat ek nie kan weier. Hulle bied my 3 maal die salaris aan wat ek destyds toe nou hierbo verdien het. En ek en Annetjie glo toe, maar dit moet van die Here af wees. En so het ons toe nou ons tassies gepak en die vervoerkontrakteure daar by ons huisie kom stop, ons het ons huis verkoop, en weet die, pas in Kimberley, toe kom die roepstem van die Here soos nog nooit van tevore nie. En die Here roep vir Annetjie, duidelik, op haar eie tyd, en sy kom by my en sy sê, ons sal moet gaan. En nou kom ek by die punt wat ek met u wil deel. Daar by die werk, en ek wil hê u moet die plan van die Here, die legkaart van die Here is so volmaak. Daar by die werk gaan 'n pos oop en 'n persoon doen aansoek met die naam van Vanus Ras en hy kry die pos. En hy word my kollega wat langs my sit, my tafel is hier, sy tafel is langs my. Waarlik gered, geesvervulde kind van God. En ek en Vanus begin praat met mekaar oor die Here. En ek kom agter, ons is op dieselfde golflengte, daar's verskillietjies hier en daar, in hoe ons dinge beleef, en wat ook al, maar dit is toe nou vir my van minder belang, ons is op dieselfde golflengte, wat die Here aan betref. En op 'n dag sê Vanus vir my, Andrei, ek het daar een stel video's van een Nieu-Zeelandse prediker met die naam van Barry Smith. Ek wonder wie van u hom ooit hoor preek het. Hy het oor die eindtye gepreek. Barry Smith. En kan ons nie etenstye na my huis toe gaan, dan kyk ons nou saam na hierdie video's. Ek sê, ja, dit sal wonderlik wees. En weet jy, intussen worstel ek met die Here oor hierdie saak van ek kan nie Here my sekuriteit by die werkprys gee. Ek kan nie my pensioen en my medies en my huis en my salaris, hoe moet ek dit prys gee? Ek worstel met dit en ek kry net nie oorwinning nie. En die Barry Smith praat oor die eindtye, ek dink die boodskap het nog gegaan oor die nuwe wêreldorde. En op 'n punt stop hy, en hy kyk in die kamera in, en hy wys sy vinger so in die kamera in, en hy sê, jong man, jy wat die Here geroep het, wat te bang is om te gaan, ek sê, daar weet hy nie, maar, 'n koue sweet begin my afloop, ek dog, hoe is dit moontlik? En hy haal hierdie teks aan, moet julle nie bekommer, wat julle sal eet, wat julle sal drink, wat julle sal aantrek nie. Julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en hy sal vir julle al hierdie dinge byvoeg. En weet jy wat kan ek vanaand teenoor u getuig? Die Here het baie, baie meer bygevoeg as wat ek ooit voor kon droom. Nooit brood gebrek, nooit koud geslaap, altyd 'n dak oor ons kop gehad en geestelik is ons op 'n heeltemal 'n ander plek. En vir die eerste keer in my lewe ervaar ek daardie etenstyd voor 'n videomasjien hoe 'n berg van my afrol en hoe die Here geloof deur sy woord in 'n mens se hart werk. Weet jy, op daai stadium was my Bybelkennis so power dat ek nie eens geweet het van Romeine 10 vers 13, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord. Ek het nie eens daai teksvers geken nie. Maar ek het dit ervaar. En daarom kan ons vanaand met vrymoedigheid vir mekaar sê, die Here sorg werklik vir sy kinders. Ek wil hê u moet weer die bergpredikasie, ek het vanmiddag amper geskrik, daar's 12 boodskappe oor die bergpredikasie beskikbaar wat u kan bestel, vir die van u wat nou vanaand die eerste keer een van die boodskappe oor die bergpredikasie hoor. Ons moet altyd die bergpredikasie as hierdie geheel sien. Dit gaan hier oor die kinders van die Here, dit gaan oor die volgelinge van die Here Jesus. En vanmôre het ons nou gehoor, wat moet ons houding teenoor die rykdomme, eintlik materialisme en geldgierigheid? Wat moet ons houding daaroor wees? En ek moet eintlik sê, ek is jammer oor vanmôre, want 'n mens sou 2, 3, 4 ure oor daai stukkie kon praat om regtig reg daaraan te laat geskied, om alles te sê wat nodig is, dieselfde met vanaand. Maar ons kyk oorsigtelik daarna, en as daar enige vraag is, is u welkom om dit te vra op 'n stadium. As 'n mens kyk na hierdie tema, wat uit vers 25 tot 34 kom, God sorg, dan is daar in die eerste plek 'n duidelike opdrag wat die Here Jesus vir ons gee. Vers 25 en hy herhaal dit in vers 31. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? En dan herhaal hy dit in vers 31 en hy sê, daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Dis duidelik in hierdie verse dat dit gaan oor die neiging by ons mense om ons te bekommer oor ons voedsel en klere. In ander woorde, die daaglikse onderhoud. Dit is naderhand wat ons gedagtes so kan oorneem, dat dit al is waarmee ons naderhand besig is, om ons te kwel oor die voedsel en die klere. Weereens, net soos vanoggend, as dit alles waaroor die lewe gaan, om jou van die môre tot die aand te bekommer oor môre, wat gaan ek môre eet? Wat gaan ek môre aantrek? En ek wil net sê, ek verstaan dat 'n mens jou oor dit kan kwel as jy in 'n noodsituasie jou bevind. Maar ek wil hê jy moet vanaand hoor wat sê God in sy woord. En hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie ontrou aan sy woord wees nie. As hierdie kwelling 'n mens se lewe oorneem, en dit so van jou gemoed en van jou gedagtes besit neem, dan is dit naderhand al waaroor jy dink. Dan begin jy al dink aan volgende maand en volgende jaar en oor 10 jaar van nou af en oor 20 jaar van nou af en selfs miskien, as die Here mense lewe so lang spaar, 30 jaar van nou af, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek maak? Een kommentator skryf dit so pragtig en hy sê, such worry about the future is sin, because it denies the love, the wisdom and the power of God. Dis aangrypende woorde. Hy sê dis sonde om jou te kwel, want jy ontken die liefde, die wysheid en die krag van God. As 'n mens God se liefde ontken, dan sê ons in der waarheid, die Here gee nie vir my om nie. Die Here het moed opgegee met my, hy is klaar met my. En wie's ons om so iets te sê? Sy lankmoedigheid met ons is oneindig, so sê die woord. Is elke môre nuut. Hy weet dat ons stof is, dat ons nietig is. Hy weet dat ons ons bekommer en kwel oor dinge. Dis hoekom hy vir ons hierdie raad gee. Dis hoekom hy dit aanspreek in sy woord. God is liefde. Dit beteken hy gee om, hy is barmhartig. As ons sy wysheid ontken, dan sê ons, hy weet nie wat hy doen nie. Hy is nie in beheer nie. Dit voel vir my, my lewe is buite beheer, en dan dink ek sommer, maar God is nie in beheer nie. En as ons sy almag ontken, dan sê ons in der waarheid, die Here is nie in staat om vir ons te sorg nie. Ons moet vanaand hoor uit die woord, die Here gee vir ons om. Hy weet presies wat hy doen, hy is alwys. En weet jy, die moeilike tye waardeur ons soms gaan, laat God vir sy eie wyse redes toe. Maar hy sê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Glo ons dit vanaand met ons hele hart. Hy is 100% in staat om ons te versorg. As 'n mens nou hierdie verse in God se woord hoor, en jy besluit dan nog steeds, maar ek gaan nie doen wat hier staan nie. Ek gaan nie die Here toelaat om hierdie geloof in my hart te kom werk nie. Ek gaan liever aan om my te kwel oor môre en oor môre en oor 'n maand en 'n jaar. Weet jy wat doen ons dan eintlik? Ons kom stel 'n mosie van wantroue in die Here in. En dis vreeslik. Verder, om 'n mens te kwel oor hierdie dinge van die môre tot die aand, kanaliseer jou energie en jou hulpbronne in die verkeerde rigting. Dit stel jou eintlik buite aksie. Dit maak jou dat jy rasend word. En ek dink meeste van ons, indien nie almal van ons nie, ken hierdie gevoel, hierdie kwelling wat 'n mens het oor wat gaan ek môre eet en wat gaan ek oor 'n maand of oor 'n week. As 'n mens in so'n situasie in jou lewe al was. En ek dink as 'n mens die bergpredikasie reg verstaan, dan is die groot probleem met alles wat Jesus hier aanspreek, vanmôre se boodskap, dat ons nie rykdom moet najaag ten alle koste, dat ons met ander woorde nie materialisties, geldgierig, hebsugtig moet wees nie. En onthou ons het nou in alle kante toe vanmôre probeer praat daaroor. Die Here gee vir sommige mense welstand. Dit gaan met mense goed, want hy vertrou dit aan jou toe, dat jy dit ook in sy koninkryk kan gebruik. Maar as 'n mens jou hele lewe wy om jou te kwel oor wat jy gaan eet en wat jy gaan drink en wat jy gaan aantrek, as jy jou oë uitvee, is jou lewe by jou verby. En dan was al jou energie hierin gestort. En dan kom jy agter, ek het nie vir die Here beteken wat hy wou hê ek vir hom moet beteken nie. En dis die probleem. As 'n mens na hierdie verse kyk, dan kan 'n mens die vraag vra, wat help dit jou om te kwel? Wat se bydra maak dit tot jou probleem? Die opdrag is duidelik, moenie julle kwel nie. Wat help dit om 'n mens te kwel? Kan kwelling 'n probleem oplos? Nooit, dit het nog nooit. Dit vererger eintlik net die probleem, dit gee ons maagsere. Dit gee ons allerhande siektesimptome, hierdie kwelling. Vers 27 vra die Here Jesus die vraag, wie tog onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg? Dit verander nie die situasie nie. Dit vererger dit. Dan kom die Here Jesus by twee pragtige illustrasies. Die eerste een gaan oor voedsel, die tweede een gaan oor klere. En as hy praat oor die voedsel, dan sê hy in vers 26, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en toch voed julle hemelse Vader hulle. En dan die vraag, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Geliefdes, dis die kruks vanavond. Ons is vir God baie meer werd as die voëls van die hemel. Ons moet net nie hier inlees wat nie hier staan nie hoor. Hier staan nie, ons moet ophou werk en ons moet ophou plant en ons moet ophou oes nie. Die Here sê die voëls saai nie en hulle oes nie. Ons het 'n duidelike opdrag in die woord. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Dis 'n duidelike opdrag, die Here sal, of ons moet werk en dan sal ons eet, nie? So ons moet net nie dit verwar nie, ons moet net nie nou sê, nou gaan ek soos 'n voël in die hemel word, ek gaan nou agteroor sit, en ek gaan nou niks doen nie, en dan gaan ons kyk wat gebeur nie. Ons kom heel laaste by wat moet ons doen. Dis die belangrikste van die hele boodskap vanaand. So, hierdie boodskap is eintlik 'n uitbreiding van 'n gedagte op 'n volgende gedagte, en uiteindelik is die hele boodskap saam belangrik. Jy kan nie een deel sonder 'n ander deel na kyk nie. Die fotoekie wat ek gisteraand vir u gestuur het, van die troupand in die Wildtuin, wat ek woensdagoggend afgeneem het, wat met 'n oorkruiper in sy bek sit. Kyk, ek het so lekker gekry toe ek sien is 'n oorkruiper, want dis nou die een ding waarvan ek niks hou nie. En toe kom hierdie teks by my op, en ek besef net, daar het God nou net vir hierdie voeltjie versorg. En hy kon daai oorkruiper insluk, en hy, dit was 'n bydra tot sy versadiging, op die besondere dag. En wat vir my wonderlik is, is dat die manier waarop die Here Jesus hierdie vers meesterlik vir ons neergepen het, waar hy sê, kyk na die voëls van die hemel. Weet jy, wat doen die voëls van die hemel eintlik elke dag? Hulle preek vir ons. Hulle het 'n boodskap van God af. Al die voëls wat hier in ons tuin saaitjies kom soek, en die hele wêreld vol sien 'n mens voels, en hulle is heeltyd besig, en daar's altyd vir hulle voedsel, daar's vir hulle saad. Die Here sorg vir hulle op 'n wonderlike manier. Dit is 'n wonderlike boodskap, dis 'n preek wat hulle vir ons preek, en die tema van hulle preek is, God sorg. Kyk hoe sorg die Here vir ons. Dis die tema van hulle boodskap. Nou verstaan jy hoekom ek vanmôre so in ekstase was, net toe ek oor vanaandse boodskap praat en die tortelduif begin hier bo op die dak te sê, God sorge, want dit het reeds in my manuskrip gestaan. So nou verstaan jy hoekom was ek vanmôre nou so uitermate opgewonde. Ek glo die Here stuur 'n duif om met 'n mens te praat. En ek dink ons het dit vandag beleef. Kosbaar. Dat die Here vir ons hier kom sê, kyk na die voëls van die hemel, en dan in die laaste woorde, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Ons is God se beelddraers, geskape na die beeld van die drie-enige God, sy ambassadeurs op hierdie aarde, diegene wat hom aan 'n verlore wêreld ook moet tentoonstel, die kinders van die Here. Wat ons kleding betref, sê hy, kyk na die lelies. En wat kwel julle julle oor klere? Let op die lelies van die veld. Hoe hulle groei, hulle arbei nie, en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle? En dan natuurlik het Jesus nou geweet wie sy gehoor was en hy het ook hulle klein gelowigheid raak gesien en geken en daarom spreek hy hulle aan as klein gelowiges. En is dit nie maar ook dikwels van ons waar? Is ons nie ook as het hierby kom by ons daaglikse voedsel en daaglikse kleding? Is ons nie ook soms klein gelowig nie? En nou praat ek nie vir u nie, ek praat vir myself. Ek kan my nie in u skoene kom stel en sê dis u wat klein gelowig is nie. As ek net dink aan die pad wat die Here met my loop, die afgelope, hoe lank is ons nou in die bediening, 23 jaar. En so 10 jaar terug was ek rasend oor een dag moet ek met pensioen gaan. En wat gaan dan word? En weet jy, die Here het kosbare vrede in my hart ingebring met hierdie eenste teksgedeelte. Ek hoef my nie oor môre te bekommer nie. Môre het genoeg aan sy eie kwaad. Dit staan hier. En as ek terugkyk, daar's nie 'n dag wat verbygegaan het wat die Here nie vir ons gegee het wat ons nodig het nie. Kan ek 'n kort getuienis deel? In my derde jaar op kweekskool, nou net so eentjie terug in ons tweede jaar, koop my skoonpa, Annetjie se pa, vir ons dogter 'n fiets. Nodeloos om te sê, die klein fietsie wat toe nou vir haar te klein geword het, word toe nou Roan se fietsie. En nou ry Roan hierdie fietsie in, maar Roan groei ook en hy word ook groter. En nou dink ek in my kop, nee, dis mens. Nee wat, skoonpa sal op 'n stadium as hy sien, want onthou, ek is nou 'n student, daar is nie geld nie, en ek en Annetjie het 'n ooreenkoms, ons praat met niemand oor ons finansies nie, ons bid en ons praat met die Here, maar hoor nou, ek sê, hoe praat 'n mens, hoe redeneer 'n mens? Skoonpa sal op 'n stadium sien, Roan is nou te groot vir die fietsie, en dan sal hy vir hom ook 'n ander fietsie koop, want hy kan, ek weet hy kan. Maar het gebeur nie. En het gebeur nie. En het gebeur nie. Is nader aan die einde van ons derde jaar. En nou, Roan is toe nou heeltemal uit hierdie fietsie uit. Hy is 'n lang mannetjie gewees van kleins af. En hy kom een aand by ons en hy sê, papa, mama, ek sal so graag ook 'n groter fiets wil hê. En ons vat net die hande en ons bid en ons sê, Here, u hoor vanaand Roan se behoefte. Hy sal ook graag een groter fiets wil hê. Ek dink nie, een fiets is 'n noodsaaklikheid nie. Maar op die kweekskool het al die kinders fietsen, en op daai stadium het ek eenvoudig nie 200 of 300 rand vir 'n nuwe fiets nie. En ek doen prakties die einde van die jaar in Sasolburg, en Annetjie kom by my en sy sê, hoorie, iemand het in ons posrakkie hierdie koevert ingesit. Ek kan nie die bedrag onthou nie, maar dit was 'n snaakse bedrag. Dit was byvoorbeeld R245.80, so iets. Verstaan jy wat ek sê? Dit was nie 'n ronde bedrag, 200 of 300 rand nie. En ek sê vir haar, ek is in my hart oortuig, ons moet hierdie geld gebruik om vir Roan 'n fiets te gaan koop. En die Saterdagoggend is ons dorp toe. Ons gaan 'n fiets soek. In die eerste winkel waar ons instap, staan daar so 'n blou fiets op 'n rak. En ek vra vir die eienaar hoeveel. En hy is toe R30 te veel, in terme van wat ons het. Ek sê, is dit jou beste prys? Ja, ongelukkig. En ons stap die hele dorp by elke winkel in, uit, en ons kom uiteindelik, nee, al die ander fietse is R100 duurder. Hierdie is die goedkoopste fiets. Ons kom terug by hierdie winkel en stap na die eienaar toe en intussen het ons nou maar begin kyk en planne maak en raap en skraap en ons ding toe nee, wag, ons sal dalk hierdie R30 op 'n manier kan bybring wat ons nou kort. En ek gaan na die eienaar toe en ek sê, ons sal die fiets vat. Weet jy, hy loop na die fiets toe, hy tel hom so van die rak af op en toe hy so kyk, toe sit hier 'n vreeslike lelike krapmerk net hier by die trappe. Hy sê, weet julle, ek sal die fiets vir julle gee vir R245. Toe is dit precies die bedrag wat in die koevert was. Vir my was dit wonderlik. Dit is iets kleins. Dit is nie een vreselike ding nie. Maar dit was so wonderlik. En weet jy, hoe die Here daardeur geloof in ons harte gewerk het, om uiteindelik in 'n gemeente met 16 lidmate, sonder hulp van buite, sonder van hulp uit die kerk uit, God se werk te kon gaan doen. En as ek nou vanaand vir u sê, dat 'n gemeente met 16 lidmate, al die finansiële verpligtinge nagekom het, wat sal u vir my sê? Dit klink nie moontlik nie, nê? Dit het gebeur. Hoe weet ek nie? Maar dit het gebeur. God is so getrou, hoeveel meer is julle nie werd as die lelies in die veld nie? Twee wonderlike illustrasies wat die Here Jesus hier gebruik. En die woorde wat vir my uitstaande is, in vers 31 is daar die woorde, want julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Wat het u vanaand nodig? Die Here weet dit. Hy ken dit. Dis nie by hom onbekend nie. Hy ken u behoefte. Vat dit vanaand in geloof en wees uitbundig bly daaroor. En dit bring ons by die derde en laaste gedagte, die uitnodiging. En as jy kyk na die uitnodiging van die Here in vers 33, dan sal jy sien die uitnodiging bestaan uit 'n voorwaarde en 'n belofte. Baie van die beloftes van die Here is aan voorwaardes gekoppel. Sommige beloftes is onvoorwaardelik. Die belofte van redding is onvoorwaardelik. Jy kan kom net soos jy is. Die Here sal jou red. Maar daar's heelwat beloftes waar die Here 'n voorwaarde bysit. En die voorwaarde is, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En ek dink persoonlik dis hier waar die meeste van ons sukkel om te verstaan wat bedoel die Here Jesus. Wat sê hy hier? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Weet jy wat? Dis 'n onberoulike verbond wat die Here Jesus hier met sy disippels, met sy volgelinge sluit. Onberoulike verbond, dit beteken hy sluit 'n verbond en hy gaan nie omdraai nie. Hy gaan nie verander nie. Hy gaan nie terug op sy woord nie. Hy beloof, as ons die koninkryk van God soek en sy geregtigheid soek, sal al hierdie dinge vir ons bygevoeg word. Dit gaan in effek daaroor. Wie se belange moet eerste kom in ons lewens? My eie belange of die belange van die Here? Dis natuurlik die belange van die Here. Sy wil. En dit kom terug by wat ons vanmôre geleer het. Ons moet die Here lief hê met hart en siel en verstand. Met alles in ons. As ek so na kinders van die Here kyk in 2018, dan lyk dit vir my baie kinders van die Here vind dit moeilik om hierdie oorgawe aan die Here te maak. Sê Here, ek sal u lief hê met my hart en siel en verstand, met alles. En dit gaan in my hele lewe gaan dit tentoongestel word. Ek weet nie of u saam met my stem, maar dit lyk vir my mense vind dit bitter moeilik om hierdie oorgawe te maak. Dit sê nie net dat ons met ons mond die koninkryk van God moet soek nie, maar met ons dade, met ons lewens, die koninkryk van God soek. En dan waarborg die Here die uitkoms. Hy waarborg dit. Ek sit gisteraand laat en ek skaaf aan die boodskap en ek bid en ek pyns en daar kom 'n gedagte by my op dat ek op hierdie stadium vanaand in die boodskap moet sê of die Here is wie hy sê in die Bybel of hy is dit nie. En ek dink by myself, dit sal verkeerd wees om dit te sê, want hy is dit. Daar is nie 'n moontlikheid dat hy dit nie is nie. So, en ek herformuleer en ek dink weer en ek dink, hoe kan ek dit sê? En dit kom by my op. Of ons dink, die Here is wie hy sê hy is, of ons dink dit nie. Dis die probleem. In ons gemoed, kan God 'n waarmaker van sy woord wees, of ons kan daarin twyfel. Dit verander hom nie. Hy bly wie hy is. En ons weet wie is hy. Hy is ek is, wat Moses na die volk toe gestuur het, wat die 10 plaae oor Egipte gestuur het, wat die Rooi See voor die volk oopgetloof het, dat hulle droogvoets daardeur kon gaan, wat hulle 40 jaar in die woestyn deurgelei het, hoor wat sê die woord, sonder dat hulle skoene afgesluit het. Hoorie, dis daar 'n vreeslike paar skoene, wat 40 jaar lank moet hou. En eintlik was daai skoene baie swakker as die Nikes en die goed wat ons vandag kry. Maar weet jy wat God sê, daai skoene het vir 40 jaar lank nie gesluit nie. Dis die God wat manna gestuur het, toe die volk gemurmureer het, toe reën het brood. Dis die God wat 'n wind laat opkom het en kwartels oor die, elke dag kwartels oor die mense laat vlieg het, dat hulle lekker vleis kan eet. En as ek nou kyk na die fyn restaurante, wat is fine dining in Afrikaans? Sien nou, dan is kwartels lyk vir my nou baie hoog op die spyskaart aangeslaan. Die Here gee dit sommer elke aand vir hulle. Dis die God wat Moses sê, slaan hy rots, en daar kom heerlike water vir meer as 1 miljoen mense uit. Hy het nie verander nie. Hy is nog steeds wie hy is. Hy is nie 'n mite nie. Hy is nie 'n versinsel van mense se gedagtes nie. Hy is die lewende God. En dis hy wat vanaand die opdrag kom gee, nie ek nie. Hy wat dit vir ons kom sê, moet julle nie kwel wat julle sal eet en wat julle sal drink en wat julle sal aantrek nie. Hierdie gemeente is 'n wonderlike gemeente om in te wees. Hier is sendelinge wat, 'n hele klomp van hulle, wat afgetree is, wat hulle lewe lank vir die Here gewerk het. En elk een van hulle is 'n lewende voorbeeld van hoe God voorsien. Hoe hy sorg. Hoe hy getrou is aan sy woord. En as ek na hulle kyk, dan raak ek so opgewonde. En ek sê, Here, u is net wonderlik. Miskien sit u vanaand in 'n situasie in u lewe waar u baie gekwel het oor die dag van môre. Miskien is u hart vanaand swaar van kwelling. Hoor wat sê die Here. Vers 34. Kwel julle dus nie oor môre nie. Dis die gevolgtrekking van alles wat ons hier vanaand na geluister het. Môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En ek het net nou in die begin gesê, die bergpredikasie is 'n wonderlike eenheid. Wat leer Jesus ons bid in die bergpredikasie? Gee my vandag my daaglikse brood. Nie weekliks nie, nie my maandse brood nie, my daaglikse brood. Dis net kosbaar om te weet dat dit wat hier staan is absoluut die waarheid. Die kruks vir my is die voorwaarde. Soek die koninkryk van God. Stel jou diens aan die Here eerste. Eerste. hoogste prioriteit. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Mag die Here hierdie woord van hom gebruik om ons vanaand te bemoedig met betrekking tot ons toekoms. Selfs in Suid-Afrika lyk dit oënskynlik daar's baie om ons oor te kwel oor die dag van môre. Ons kan daar's nou gerugte wat die ronde doen dat daar's groot oorlog op pad. Kom ons gee dit vir die Here. Kom ons hou vas aan hom. Kom ons sê vir hom, Here, dis alles in u hande. Laat ons nou nie hier spoke opjaag en mekaar bang praat en wat ook al nie. As dit ooit sou moes kom, dan moet dit by God verbykom. En dan bekommer 'n mens jou daaroor, nie nou spoke opjaag en jouself bang maak nie. Môre het genoeg aan sy eie kwaad. Kom ons dank die Here. Wonderlike Here, met dank in ons harte, wil ons vanaand buig voor U, die groot voorsiener, die een wat ons elkeen se persoonlike behoeftes ken, en op U eie unieke manier in ons elkeen se behoeftes voorsien. Ons moes in ons lewe leer, dat die Here voorsien nie twee dae op dieselfde manier nie. Soms gebruik U 'n gemeente, soms gebruik U kinders van die Here, individue. Soms is dit deur 'n mens se salaris. Here, gee net vir ons die geloof dat ons kan weet die omstandighede waarin elkeen van ons ons vanaand bevind, is omstandighede waarin U ons met liefde hande in laat wees. Met 'n sorgsame hart kyk U in die omstandighede waarin ons ons nou bevind. En U stel belang in ons geestelike groei. U stel belang in ons algehele oorgawe aan U. U stel belang dat ons U moet lief hê met ons hele hart en siel en verstand. En dat ons U koninkryk en U geregtigheid eerste moet stel in ons lewe. En wanneer U U geestelike doel met ons bereik, dan sê U vir ons, en hy sal vir julle alles gee wat julle nodig het. Ek bid vanaand vir persone met wie dit moeilik gaan. Nie net hier nie, maar Here, oor ons land heen. Ons het 'n moeilike tyd binne gegaan. Armoede word 'n groot vraagstuk, 'n groot probleem. Maar Here, U bly die een wat versorg. En o, as 'n mens eers op 'n plek gekom het waar jy dit nie meer glo nie. En 'n mens angstig begin rondkyk om jou, watse planne kan ek maak? Wat kan ek doen? In plaas daarvan om in stille rus en vrede op die Here te wag en bereid te wees om te doen wat U wil hê ons moet doen. Ek besef, Here, dat my ou tongetjie so kort en om reg aan hierdie geweldige boodskap te laat geskied, is 'n moeilike saak. Daar is soveel aspekte, maar een ding staan soos 'n paal bo water uit. God sorg. U is getrou. En U voorsien in U kinders se behoeftes. Wat ook al die situasie is.